Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 27. decembar koji obilježavaju sljedeće vijesti. Osuđenik u sred zatvora u Spužu umro od predoziranja drogom. U Skupštini rasprava o budžetu za narednu godinu. Kriza u eurozoni će potrajati, tvrdi ugledni analitičar Nuriel Rubini. Euroskepticizam u porastu, više od polovine Britanaca za napuštanje Evropske unije. Oluja hara Amerikom, sedmoro poginulih. U emisiji ćete između ostalog čuti reakcije na vladin prijedlog smanjenja plata i zamrzavanja penzija. Hoće li radnici Nikšićkog Onogošta novu godinu čekati u svojim domovima ili pred vladom? Gdje će za predstojeće praznike? Pitali smo i poslanike. Goran Danilović i Mirko Stanić.
S obzirom da je ova u kojoj je trebalo da se smakne svijet prošla bez te epohalne stvari, onda ću kući, inače da nije to da bilo. Šalim se, kući kao i uvijek, nema se prilika, uslova za nešto više.
Imam eto želju u zadnje vrijeme da odem na Tajland, dosta mojih prijatelja je bilo već tamo i odlična je i zabava i dosta kulturnih spomenika.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
U Crnogorskom parlamentu poslanici danas raspravljaju o budžetu za narednu godinu koji iznosi oko 1.260.000.000 eura. Vlada je polovinom decembra usvojila prijedlog zakona o budžetu za narednu godinu koji prema ocjenama predstavnika izvršne vlasti uvažava negativne posljedice krize i nezadovoljavajuće trendove u regionu i u Europi. U 14 sati počinje sjednica Nikšićke skupštine. DPS, SDP, LP i bivši odbornik Pozitivne najavili su da će skratiti mandat lokalnom parlamentu i da će novi izbori u Nikšiću biti održani 3. ili 10. marta. Sa druge strane, opozicija koja tvrdi da je u Nikšiću došlo do političke korupcije nagovijestila je da će reagovati parlamentarnim i vanparlamentarnim sredstvima političke i građanske borbe. U nevladinoj organizaciji Centar za demokratsku tranziciju kažu kako novi izbori u Nikšiću neće biti jeftiniji od oktobarski, kada su bili objedinjeni sa parlamentarnim, i da će za njihovo održavanje biti potrebno više od 100.000.000 eura. Pošto će to biti dodatni udar na budžet opštine, u CDT-u predlažu da se lokalni izbori održe istovremeno sa predsjedničkim. Još jedna vijest u ovom bloku. Osuđenik u zatvoru u Spužu, 40-godišnji Ranko Krkeljić, preminuo je zbog, kako se sumnja, predoziranja narkoticima. Krkeljiću je pozlilo u zatvoru, nakon čega je prebačen u podgoričku bolnicu gdje je ubrzo izdahnuo. Uprava zatvora naložila je istragu kako je došao do droge.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rizici s kojima se suočava eurozona nešto su ublaženi nakon ljeta, ali ekonomski uslovi periferije eurozone i dalje ostaju nestabilni, upozorio je ekonomski analitičar profesor Nuriel Rubini. Prema njegovim riječima nastavlja se balkanizacija ekonomske aktivnosti i bankarskih sistema, a strani investitori bježe iz periferije i traže utočište u jezgru, dok nivoi privatnog i javnog duga rastu do neodrživosti. U slučaju da se sada održi referendum, više od polovine Britanaca glasalo bi da Britanija izađe iz Evropske unije. Prema istraživanju lista Guardian i agencije ICM, javnost u Britaniji sve više euroskeptična, pa je 51% ispitanika reklo da bi glasalo za izlazak iz EU u odnosu na 40% koji bi glasali suprotno. U snažnoj oluji, praćenoj tornadom, ledenom kišom i snijegom koja se kreće ka sjeveroistoku Sjedinjenih Američkih Država, život je izgubilo 7 osoba, među kojima 2 djece. Više od 200.000 ljudi ostalo je bez struje u Arkanzasu, Mississippiju i Teksasu, a oko 1.500 letova širom zemlje je otkazano, dok vlasti apeluju na stanovništvo da ostanu u svojim domovima zbog snažnih vjetrova, izuzetno niskih temperatura i klizavih i zaleđenih puteva. Bivši američki predsjednik George Bush stari smješten je na odjeljenje intenzivne njege bolnice u Houstonu. 88-godišnji Bush dužnost američkog predsjednika obavljao je od 1989. do 1993. a prethodno je 8 godina bio potpredsjednik u vrijeme predsjednikovanja Ronalda Reagana. I još jedna informacija, bivši južnoafrički predsjednik Nelson Mandela juče je izašao iz bolnice. 94-godišnji Mandela, prvi crni predsjednik Južne Afrike i borac protiv apartheida, 18 dana liječen je od plućne infekcije i žučnog kamenca, a oporavak će nastaviti u svom domu u Johannesburgu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Svaki čas u državnom parlamentu treba da počne rasprava o prijedlogu budžeta za 2013. No već se zna da će biti restriktivan i da će udariti po džepovima mnogih. Pritjerana besparicom u državnoj kasi, vlada traži svaki prostor za uštedu, pa su na red došle zarade u regulatornim agencijama, državnim firmama, ali i penzije. Kakva su reagovanja, čućemo od Esada Krcića.
Naknada za predsjednika upravnog odbora ne može biti veća od prosječne zarade u Crnoj Gori. Naknada za članove tih odbora ne pređe 50% zarade u Crnoj Gori i da zarade za izvršne direktore ne pređu 2 prosječne zarade. Također se preporučilo nadležnom radnom tijelu Skupštine Crne Gore da primijeni odluku, odnosno donese svoju odluku onako kako je to vlada donijela i smanjila zarade zaposlenima za 7%, kako bi imali ujednačene startne osnove za eventualne buduće korekcije zarada. Sve mjere su privremenog karaktera i odnose se na period do kraja 2013. godine.
Ove riječi koje je juče u parlamentu izgovorio ministar financija Radoje Žugić samo su logičan nastavak nastupa premijera Mila Đukanovića, koji je prije nekoliko dana prilikom susreta sa privrednicima najavio rezove u dijelu budžeta u koji spadaju takozvani mandatorni rashodi koji obuhvataju plate, penzije i socijalna davanja. Govoreći o neminovnosti zahvatanja u najosjetljiviji dio budžeta, Đukanović je dramatično upozorio da se mora zaustaviti potreba za stalnim novim zaduživanjem koje je prijetnja održivosti Crne Gore, pa se vjerojatno poslije ovoga mogu očekivati i dodatni rezovi. Predlog dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim je predviđeno da se u narednoj godini crnogorskim penzionerima ne povećavaju penzije, što znači da bi one kroz rast cijena na malo suštinski bile smanjene, nije prošao nadležan skupštinski odbor, ali i dalje postoji mogućnost da ovo bude izglasano u plenumu. Vojo Vuletić, Udruženje za zaštitu penzionera.
Ja sam to jučer nazvao socijalni genocid nad penzionerima. Pogotovo na ovom dijelu jedno 50% penzionera koji prima ispod 280, odnosno ispod prosječne penzije na nivou države. To je jednostavno nesmatljivo da su makar kazali da se na ove sa nižim primanjima to ni primenjuje, pa da su uzeli ove koji idu iznad nekih 500 evra, recimo penzija, to je gro, gdje se najviše izdaci fonda PIO i usmjeravaju. To nekako bi moglo da se proguta. Ali gospodar jednostavno hoće da zavlači ruke ovoj sirotinji i to mu je osnovni smisao da na njima ispegla budžet. To je svega 12 miliona na nivou godine.
Vlada je od Skupštine zatražila da smanji plate poslanicima za 7%, kao što je to urađeno sa ministarskim zaradama kroz paket mjera štednje koje su pratilo ovogodišnji rebalans budžeta. Poslanik opozicionog Demokratskog fronta Strahinja Bulajić.
Ako se smanjuju svima, nek se smanje i poslanicima. Ja lično nemam problem s tim, ali to ukazuje na nešto što odudara od saopštenog u ekspozeu mandatara. U ekspozeu je govoreno o viziji, pa čak i postizanju blagostanja građana Crne Gore. Ali eto, nije prošlo ni mjesec dana, a građani, posebno oni koji rade u državnim firmama i ustanovama, prvi će osjetiti taj pravi nalet blagostanja. Mislim da bi bilo pošteno da se jasno kaže da je Crna Gora u zoni bankrota.
Plate zaposlenim u svim regulatornim agencijama koje su u domaćoj javnosti na zlom glasu zbog enormnih zarada, shodno vladinom zahtjevu, moraju se svesti na nivo zarada koje su u državnoj upravi, a sav višak prihoda koje regulatori ostvare davaće državnom budžetu. Paketom novih mjera štednje predviđeno je smanjenje plata i menadžmentima regulatornih agencija i preduzeća u kojima država ima većinsko vlasništvo, i to za predsjednike borda jedna prosječna zarada u državi, za članove borda 50% prosječne zarade i za izvršne direktore dvije prosječne zarade. Danas nikog od predstavnika uprava više regulatornih agencija i državnih preduzeća nije bilo moguće kontaktirati. Međutim, u nevladinoj organizaciji MANS kažu da nova odluka vlade više liči na marketinški trik nego na potez koji će dati konkretan rezultat.
Godinama se već ukazuje od strane svih subjekata u društvu da je potrebno primanja visokih funkcionera svesti na jedan razuman nivo da bi se spriječila zloupotrebe financija. Međutim, sa druge strane, ista je partija činila vlade u zadnjih 20 godina i učinila ništa kako bi se tome stalo na put. I prije mislim da je ovo jedan pokušaj da se na neki način saniraju negativni efekti priča koje su mediji otkrili nedavno, koji se tiču željeznica ali i mnogih drugih državnih ili institucija ili kompanija gdje su novci građana zloupotrebljavani na jedan sistematski način, kako bi se sada eto to predupredilo i kako bi se pokazalo da vlada za Boga želi da na jedan bolji način zaštiti novac građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I u Budvanskom parlamentu u toku je rasprava o budžetu za 2013. koji iznosi oko 46 miliona eura. Gotovo isto toliko iznosi i opštinski dug. Akcente nam prenosi Jasna Ukićević.
Dug opštine Budva iznosi oko 40 miliona eura, malo manje od godišnjeg budžeta o kojem se trenutno raspravlja u lokalnom parlamentu. Najviše pažnje odbornika zaslužuje dug ugašenog preduzeća Topco, koje je poslovalo pod okriljem turističke organizacije Budve, a koja je ostavila dug od 2,5 miliona eura. Još se ne zna kome i za što. Polemike će svakako izazvati Budva Holding, koje gazduje gradskim zemljištem, kao i povećanje izdataka za grad teatar, koji će recimo dobiti iz gradske kase 3,5 puta više para od planiranih za službena putovanja. Podsjetimo, dug grada teatra od ranijih 310.000 sada iznosi 670.000 eura. Sekretar za financije Mihajlo Đurović kaže da je vlast veoma blizu deblokade opštinskog računa koja traje kontinuirano gotovo 3 godine.
Za tekuće izdatke opredeljeno 13 miliona, za otplatu obaveza i duga oko 16 miliona i za rezerve oko 300.000. Dakle, uz kapitalne izdatke 16,6 miliona. Mislim da je to prava mjera između potreba za saniranjem svih ostalih obaveza i dovođenja budžeta do faze likvidnosti i normalnog poslovanja.
Lucija Đurašković i Božidar Vujčić iz Demokratskog fronta.
Radnici po 6 mjeseci u već 3 godine ne primaju platu, a sada već pred novu godinu pred spektakularni doček 2 plate nisu primili, a uskoro ni treću.
Znači, ponovit ću svoje lično ubeđenje da u državi Crnoj Gori organizovano vlada, lokalna samouprava, uz prećutnu saglasnost nadležnog tužilaštva se dešava neviđena pljačka imovine opštine Budva, što se može vidjeti i kroz ovaj budžet. Mi imamo budžet za 2013. godinu, a ne imamo završni račun za 2011. godinu.
Miomir Pejović iz SMP-a je podsjetio na milionske garancije koje opština Budva daje bez odobrenja Skupštine opštine potpuno nepoznatim firmama.
Što se tiče ovog preduzeća Mediteran VT, evo vidjeli ste juče u novinama, ja sam kao odbornik koji je ovdje već od 2005. godine, prvi put sam čuo za izvjesnog Eskudera, osnivača preduzeća Mediteran VT. Ja uopšte ne znam ko je to. Ako iko od vas zna, bilo bi dobro da nam ovdje kaže da znamo kome mi dajemo tu garanciju. Prvi put sam u životu čuo za tog čovjeka.
DPS, SDP, LP vlast u Budvi se međutim nada da će financijske probleme u narednoj godini riješiti novom prodajom javne imovine. Predsjednik opštine Lazar Rađenović očekuje najmanje 9 miliona od prodaje zemlje na Kraljevičinoj plaži između Budve i Bara.
Tih planiranih 9 miliona zaista bi bila ona sklopka koja bi nas vrlo kvalitetno lansirala u ovom razvojnom pravcu.
Međutim, rok za prijave zainteresovanih kupaca obale kod Kraljevičine plaže je istekao, pa je tender produ do sredine januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
U svijetu su reflektori usmjereni na trenutne ekonomske probleme u Americi. Sjutra se očekuje nastavak razgovora predsjednika Baracka Obame sa predstavnicima republikanaca u posljednjem pokušaju da postignu dogovor o produženju poreskih olakšica kako bi se izbjegla takozvana fiskalna provalija. U suprotnom, 1. januara stupit će na snagu zakoni o povećanju poreza i oštrim mjerama štednje, što bi Sjedinjene Države ponovo moglo da gurne u recesiju. Detalje ćemo čuti od Dragana Štavljanina.
Obama je skratio odmor za božićne praznike na Havajima i vratio se u sredu u Washington. U međuvremenu američki ministar financija Timothy Geithner uputio je pismo lideru većine u Senatu, demokrati Harryu Reidu, u kome ga obavještava da nacionalni trezor preduzima sve obuhvatne i vanredne mere kako se do 31. decembra ne bi dostigao plafon u pozemljivanju. Geithner ističe da će se uz pomoć revizije određenih računovodstvenih mera osloboditi oko 200 milijardi dolara, čime će se za dva mjeseca odložiti dostizanje granice od 16.400 milijardi dolara koliko vlada SAD-a može da pozajmi za finansiranje svojih operacija. Obama i lideri republikanaca su se bezuspješno sreli pet puta od 13. novembra. Američki predsjednik želi da se ukinu poreske olakšice koje uveo tadašnji predsjednik George Bush 2001. godine za sve porodice koje zarađuju više od 400.000 dolara godišnje. Prvobitno je tražio da ta granica bude 250.000 dolara. Demokrate žele da zadrže finansijsku podršku porodicama sa najnižim primanjima, uključujući niže poreze na zarade i povlastice za nezaposlene. Istovremeno, oni se protive rezanju prinadležnosti za zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Međutim, republikanci, koji su prvobitno bili protiv ukidanja bilo kakvih poreskih olakšica za bogate, delimično su popustili, ali insistiraju da se taj prag pomeri na milion dolara. Istovremeno, republikanci se protive smanjenju izdvajanja za odbranu. Obama predlaže kao kompromisno rješenje da se porezi u idućih 10 godina povećaju za 1200 milijardi dolara, a deficit bi se smanjio za još toliko rezovima u potrošnji. Ako izostane dogovor, time bi se prosječnom domaćinstvu povećali porezi za više od 2000 dolara godišnje. Istovremeno, automatski bi stupili na snagu budžetski rezovi, uključujući i za odbranu i socijalna davanja, a zaštićeni bi bili samo zdravstveno osiguranje za siromašne, penzije, kao i plate zaposlenih u vojsci i prinadležnosti veterana. Obe strane nastoje da izbjegnu odgovornost za neželjene posljedice ukoliko izostane dogovor. Pozicije dve strane su i dalje udaljene, ali eksperti procjenjuju da će se postići privremeno rješenje kojim će se mere štednje odložiti do proljeća. U sredu je predsjedavajući predstavničkog doma republikanac John Boehner pozvao demokrate koji imaju većinu u Senatu da predlože mere kako da se izbjegne fiskalna provalija i proslede ih ovom domu na razmatranje. Istovremeno, jedan od visokih zvaničnika Obamine administracije istakao da lideri republikanaca ne bi trebalo da sprečavaju postizanje sporazuma.
slobodnaevropa.org.
U 13.48 vraćamo se domaćim temama, idemo u Nikšić. Radnici HTP-a Onogošt već 4 dana štrajkuju glađu u prostorijama starog hotela u Nikšiću, tražeći od nadležnih adekvatan socijalni program. Da li će novu godinu čekati pred zgradom vlade ili u svojim domovima, znaće nakon današnje vladine sjednice. Iz Nikšića Lela Šćepanović.
Zaposleni u Onogoštu, njih 90, posljednjeg dana ove godine će ostati bez posla, a da li će ostati i bez adekvatnog socijalnog programa, to jest bez otpremnina, znaće se poslije današnje sjednice vlade, kaže predsjednica sindikata Zorka Niković.
Što se tiče knjižica i što se tiče prijava, one su već potpisane sa 31. decembrom, idemo na biro rada. Međutim, mi radnici, sindikat, nećemo dozvoliti da odemo na biro, mi ćemo se zatvoriti i dalje ovdje dok nam ne regulišu status socijalnog programa i status radnika.
Šta vi očekujete na sjednice vlade?
Ne očekujem nešto dobro, a evo moram biti optimista i očekujemo da će se morati nešto riješiti. Mi po radniku vrlo malo smo tražili, sve zavisi od 6 pa možda tu do 11.500, zavisi sve od godine radnog staža. U nama u stečajnoj masi su ostale 11 plata, 2 regresa, topli obroci, jubilarne nagrade, razlike u platama i sve nam je to ostalo u stečajnoj masi. Tako da smo mi ostali sada praktično na ulici bez...
Podsjetimo, hotelsko-turističko preduzeće je onoga što u kom najveći dio akcija ima HLT fond od kraja marta je u klasičnom stečaju zbog dugova i lošeg poslovanja, a i peta prodaja tri hotela je propala jer nije bilo zainteresovanih kupaca. Radnici koji su decenijama zaposleni u onoga što su u bezizlaznoj situaciji.
Od 180 do 200 eura kako može petočlana porodica da izdrži? Trenutno samo radim ja u mojoj porodici. Troje djece i među njima i jednog studenta i da pričam ne znam kako se
snalazi. Kako ćete pripremiti praznik u kući?
Pozajmljivati. Živite na kartice, na veresiju ili šta? Kako se snalazi?
Znači, revolving kartice, ja sam na mojoj 2500 u Buli. A ako uzmemo da sam distribuciji dužan jedno hiljadarku, vodovod jedno stotinu, mislim, izlišan je komentar.
Pa šta vi mislite, gdje ćete čekati novu godinu, pred vladom ili ovdje, ili kući?
Ne, pa da na tome da idem pred vladom, što da neće biti premijer u vladi. No, ne vidim zašto bi u jednoj firmi koja prvoj procjeni imovine vrijeđala 47 miliona, dug 2,5 miliona, ne znam zašto mi ne bi onda imali neki socijalan program.
Primila sam 140 eura. Samohrana sam majka, studenta, imam u kuću, 1000 eura je školska godina. E, recite mi kako, koga ću ja da, od koga da tražim pomoć i kako da preživim. Mučila sam se, radila sam, gdje me god ko zove, radim. 33 godine i 7 mjeseci, kao konobar radim.
Imate uslove za penziju?
Ne, nemam ni za penziju, imam za biro na 50 eura da idem.
Ja sam isto samohrana majka sa troje djece, postanar sam. Posle 23 godine radnog staža. Pravo vam kažem, ne znam. Uzdam se u vladu, u državu, da će nam izaći u susret.
Zašto kad nije do sada?
Da, ako se smiluju na ove naše riječi. Ja ako ne platim stan, će gazda da istjera. Da ako neko smiluje se na nas, jer mi smo ovdje radnici, jer svi živimo od ovih plata i svi smo u istom košu.
Novu godinu će radnici onoga što čekati bez novca i sa nagomilanim dugovima.
Što ćete poneti djeci za praznik?
Duplo nulu. Imam dva sina, znači dvije nule. Šta da im odnesem?
Šta ćete im reći?
Pogađate s tim pitanjem. Jednom su ovdje po oslobođenju Nikšića sjedili ti ljudi, viđeni Crnogorci, sjede ispred jedne kafane i razgovaraju. Šta je čovjeku najteže u životu? A jedan kaže, puna kuća djece, a ladne verige. To je najteže čovjeku.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Sa druge strane, profesija političara na Balkanu obično znači više nego dobru platu uz dodatne prihode o kojima većina običnih građana može samo da sanja. Stoga je Predrag Tomović pitao pojedine predstavnike naroda u Skupštini gdje će dočekati 2013. Da li zbog krize, navika ili izostanka avanturističkog duha, tek oni koje smo anketirali ostaće kod kuće sa porodicom i prijateljima. Potajno i oni sanjaju o dalekim destinacijama i novogodišnjem provodu na Tajlandu, Madagaskaru, ali i Londonu ili Barceloni.
Ima se može se parola koja se lagano može pripisati svim balkanskim političarima, pa i većini crnogorskih, kao da je počela da gubi na istinitosti. Bar tako tvrde poslanici u crnogorskom parlamentu koje smo pitali gdje će dočekati najluđu noć. Među najimućnijima su bez dileme poslanici i funkcioneri vladajuće Demokratske partije socijalista, ali ni njima nije baš do putovanja u vrijeme kada je novca sve manje. Poslanika vladajućih Milorada Vuletića i radne obaveze sprečavaju da razmišlja o provodu.
Mislim da će i ovu novu godinu tako dočekati, i ova vremena neka krize, pomalo i bolešti, novi virusi. Onda obaveze prema skupštini do zadnjeg dana ne motivišu čovjeka nešto baš tu veće da bi pošao daleko od kuće.
Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije također žali što nema dovoljno novca da otputuje negdje van Crne Gore. U godini ekonomske krize, kaže poslanik Nove, dobra vijest je što ipak nije bilo smaka svijeta.
S obzirom da je ova u kojoj je trebalo da se smakne svijet prošla bez te epohalne stvari, onda ću kući, inače da nije to da bilo. Šalim se, kući kao i uvijek, nema se prilika, uslova za nešto više, neki možda i najuži porodični krug, eventualno par prijatelja i to je to.
Rekli bismo sasvim neočekivano, ali kod mladog poslanika Socijaldemokratske partije Mirka Stanića kao da nedostaje avanturističkog duha, pa kako kaže, nije ni razmišljao o dočeku, niti ima posebne planove.
Ja sam u onom dijelu ljudi koji nemaju neku namjeru da se ovim praznicima nešto specijalno vesele nego kako koji put dođe, tako da nisam neko ko robuje sad od datuma i prelazaka iz nove u staru godinu, ali svakako će to vjerojatno biti neki od klubova, gdje bi sa prijateljima i njihovim ljepšim polovinama i rođacima, bratom dočekao novu godinu.
Poslanica pozitivne Crne Gore Ana Ponoš također će u porodičnom ambijentu dočekati novu 2013. godinu. Kao domaćica priprema posebne specijalitete za porodicu, prijatelje i goste u večeri dočeka.
Ove godine to neće biti neki veliki doček onako u kafićima na žurkama, nego će biti onako mirnija atmosfera sa nekoliko prijatelja.
Budući da ste porijeklom iz Dalmacije, što će to biti na trpezi, što ćete spremiti gostima?
Pa moja porodica tradicionalno sprema dalmatinske fritule, to je neka vrsta priganica manjih, spremamo neka tradicionalna jela i obično je također na trpežci pršuta. Ono što je zanimljivo, moja porodica ne jede mnogo slatko, tako da mi nikad ne pravimo kolače, jedino ih kupimo onako samo da imamo za gost.
I poslanici su ljudi, pa sanjaju o novogodišnjem dočeku na nekoj dalekoj i egzotičnoj destinaciji. Pitali smo ih zato da imaju novaca gdje bi najradije dočekali 2013. godinu i zašto baš tamo.
Peking, ako bi birao u Europi, nesporno i sigurno, to su dva grada. Prvi je London, a drugi bi mogla biti Barcelona, ovo je ipak zimski period, a tamo je malo toplije.
A volio bih negdje gdje ima dosta snijega, tako da obradujem djecu i gdje je dobro, toplo, ne mora biti nikakav ekstremno dobar turistički centar, naprotiv.
Ja sam negdje i nedavno govorila o tome da bih voljela da idem na Madagaskar.
Imam eto želju u zadnje vrijeme da odem na Tajland, dosta mojih prijatelja je bilo već tamo i odlična je i zabava i dosta kulturnih spomenika, tako da.
Na Tajland zbog prirodnih ljepota, plaža i mora ili zbog salona za masažu?
Ne, naravno.
Poslanik Socijaldemokratske partije Mirko Stanić, čuli ste, nije se dao zbuniti. Inače, nova godina je vrijeme darivanja. Neki su političari navikli da primaju poklone, iako bar dok obavljaju zvaničnu funkciju to ne bi smjeli. Neki su pak navikli da poklanjaju. Ipak, posebnu želju imao je poslanik Nove Srpske demokratije Goran Danilović.
Deda Mraz donese neke poklone vama i lično, što biste poželjeli da to bude?
Pa meni gotovo da ništa ne treba donositi. Ja bih bio srećniji da može ponešto ili ponekoga da mi odnese. Naravno, ne nikoga iz uže porodice, ali jako profesionalno bih bio zadovoljni.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nevladina organizacija LGBT Forum Progres prezentovala je studiju o slučajevima nasilja i diskriminacije nad osobama koje pripadaju LGBT zajednici i odnos državnih institucija, posebno policije, tužilaštva i sudstva prema tim slučajevima. U posljednjoj godini podnijete su prijave protiv 100 osoba, od čega je protiv 12 pokrenut prekršajni, a protiv 5 krivični postupak. Ipak, prema riječima Aleksandra Zekovića, člana savjeta za građansku kontrolu rada policije, Crna Gora postepeno usvaja i primjenjuje institucionalnu zaštitu LGBT osoba.
Primjetno je da policija po pitanju svakog prijavljenog slučaja konsultovala nadležnog državnog tužioca, što je i zakonska obaveza u eventualnom postojanju elemenata krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti. Policija je u značajnom broju slučajeva podnijela prekršajne prijave po osnovu kršenja odredbi Zakona o javnom redu i miru. Ono što generalno možemo reći ocjenu i što je sama intencija ove studije jeste da smo kroz analizu gotovo svakog slučaja željeli i nadamo se da smo to objektivno uradili, pokazati kako se na neki način u Crnoj Gori implementiraju zakonska rješenja koja treba da doprinesu boljoj institucionalnoj zaštiti svih ljudskih prava, pa uključujući i prava osoba koje pripadaju LGBT zajednici. Zato ovo i zovemo strateško zastupanje, strateško parničenje, zato što smo i pokazali da upravo kroz ovu kondiciju koje je pokazala organizacije civilnog društva su ta rješenja stavljena u praksi. I možemo reći da Crna Gora postepeno osvaja institucionalnu zaštitu i usvaja i primjenjuje institucionalnu zaštitu ljudskih prava i LGBT osoba. I ono kada to uporedimo recimo sa periodom kada je osnovana recimo prva vidljiva grupa, kada se desilo autovanje, odnosno javno deklarisanje prve osobe koja pripada LGBT zajednici, kada to uporedimo sa današnjim periodom, znači možemo reći da se šalje na veoma jasna poruka da postepeno ta zajednica postaje sve više zaštićena.
Kaže Aleksandar Saša Zeković iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije. I podsjećanje na najvažnije vijesti. Osuđenik u sred zatvora u Spužu umro od predoziranja drogom. U Skupštini rasprava o budžetu za narednu godinu. Kriza u eurozoni će potrajati, tvrdi ugledni analitičar Nuriel Rubini. Euroskepticizam u porastu, više od polovine Britanaca za napuštanje Evropske unije. Oluja hara Amerikom, sedmoro poginulih. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja.